De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do xoves, día 21 de abril. Leo hoxe no periódico digital público.es que o goberno que está en funcións sigue concedendo, en fin, sigue pues, facendo xestión e concedendo, por exemplo, galardóns. En este caso, concédelle a encomenda de Alfonso X, di o titular, a un alcalde franquista. O goberno en funcións do PP fai pública a concesión a Leopoldo Rubido, rexidor da localidade de coruñesa de Cedeira durante 32 anos por Coalición Democrática, Alianza Popular e o Partido Popular. Concédelle, segundo publicaba onte o BOE, a concesión, o BOE do mércores, a concesión da encomenda de Alfonso X o Sabio a Leopoldo Rubido, exalcalde franquista da localidade de Cedeira, irmão de Bieito Rubido, que é o actual director de ABC. Este home foi o rexidor do seu povo durante 32 anos, entre os anos 73 e 99, e despois entre 2011 e 2013 por Coalición Democrática, Alianza Popular e o Partido Popular. Cando con 71 anos abandonou a política, seguindo unha caciquil tradición galega, deixou o bastón de mando ao seu irmão Luís. Leopoldo Rubido alcanzou renome nacional no ano 1977, algúns de vostedes recordarán, ¿no? Os máis novos probablemente non, cando se empeñou en levantar un monolito en honor de Francisco Franco, que nacera en Ferrol, e ese empeño de Leopoldo Rubido enfrontou non unha parte dos seus veciños de Cedeira. A comarca de Ferrolterra, na que está Cedeira, fora víctima de unha enorme represión franquista durante e tras a guerra, pois contaba con un movimento obreiro bastante belixerante, nacido sobre todo do sector naval. Ademais, na Palla da Magdalena, en Cedeira, albergou un campo de concentración entre os anos 37 e 38, no que chegaron a hacinarse máis de 700 presos, en o que as execucións sumarias eran habituais. En 1977, cando Rubido inaugurou aquel monolito no povo, aínda supuraban moitas feridas de guerra entre os vencidos. Bueno, pois o acto inaugural do monumento a Franco foi proclamado, sigue dicindo o Diario Público, foi programado para o 14 de maio e contou coa presenza do exministro fascista de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora. En previsión de altercados, ademais de un forte cordón policial, o alcalde de Cedeira fixo chamar as falanxes organizadas dos movimentos ultradereitistas da comarca para que estableceran un cinto de seguridade civil. Segundo recorda o escritor ferrolano Xavier Alcalá, a centuria falanxista procedente de Ferrol, cuna do caudillo, estaba capitaneada polo actual director xeral da Garda Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Alí acudiu ataviado co seu informe José Antoniano, con correaxes, para manter a orde. De Mesa contaba daquela con 22 anos e era coñecido en Ferrol como Cuco. Fora o encargado de montar a centuria falanxista de Ferrol por Jesús Suevos, este tamén ferrolano, participara no golpe de Estado do 36 e despois chegaría a ser enviado en París da prensa do movimento e primeiro director de Televisión Española e presidente do Atlético de Madrid. Bueno, pois agora o goberno en funcións do Partido Popular concedelle esta orde civil de Alfonso X o Sabio, que se creou en 1939 para premiar os méritos contraídos nos campos da educación, da ciencia, a cultura, a docencia e a investigación. Leopoldo Rubido é maestro de escola, pero, que se saiba, non ten obra nin traxectoria intelectual coñecida. O BOE tampouco incluye no nomeamento as razóns da distinción concedida polo ministro de Educación en funcións, Íñigo Méndez de Vigo. Así que Rubido este home vaya, Leopoldo Rubido, vaya a compartir, en fin, Parnaso coas personalidades como o Premio Nobel Jacinto Benavente, con José María Pemán, co inventor da penicilina Alexander Fleming, con José Antonio Labordeta, Joan Miró, Alfredo Kraus, Fernando Fernán Gómez, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio Dors, Torrente Ballester. En fin, ainda que tamén están en este elenco personaxes como Pilar de Borbón ou Nicolás Franco, maudo dictador. Xavier Alcalá, o escritor ferrolandi, que non lle sorprende nada esta distinción, que en Españistán todo é posible, e que Franco deixou no todo atado e ben atado, como el mesmo dixo, e a democracia española sigue perpetuando aquelas sagas. Ademais, concédenlle o irmão de un director de periódico tan importante nestas datas. Non é que a ABC vai a ser moi belixerante co PP en campaña, pero como aliciente non lle ven mal a Bieito Rubido para portarse aínda mellor, di o escritor ferrolano. Bueno, pois xa ven, o goberno está en funcións, pero en función sigue, pois, facendo, iba a decir sigue gobernando, aí xa sería o mellor moito falar, pero sí, pois siguen facendo o que saben facer, ¿no? E en todo caso recoñecendo os seus. Pois así comenzamos este xoves, día 21 de abril. Damoslles de novo a benvida a esta outra mirada, e tamén cos saúdos para Parisares, que como sempre ocúpase dos controis técnicos e como sempre tamén comparte este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Podía así de momento aínda resistindo, pero non creas ti que a cousa está moi clara, ¿eh?
Que vai a resistir moito, non?
Desde o punto de vista, vamos, ao menos dende a previsión meteorolóxica, non creas que o temos demasiado claro.
E cando tipémolo claro?
Bueno,
bueno, si hai unha cousa que temo clara, Dauga, sí, non nos libra, vamos, nin bueno, máis divino.
Veremos a ver si a cousa se sigue comportando, se vai resistindo, pero xa digo, as previsións non acaban de certificar ou de
bueno, estabilizarse,
sí,
¿no?
Sí, de polo menos de falar
de aclarar,
con claridade,
de aclarar,
sí,
un pouco as cousas.
No, sempre se fala das posibilidades
de
que, en fin, de que non nos abandone a chuvia, polo menos que non nos abandone de todo.
A min contáronme que a vindeira semana podería haber dous días de sol.
Ai, amigo.
Pero eu penso que iso xa...
Bueno, hai algún periódico, creo que La Voz de Galicia, hoxe, que fala de que antes da semana, da próxima semana, pois que teremos dous días seguidos de sol.
Sí.
Que fíjate xa noticia.
Bueno, bueno,
no periódico,
y tanto, y tanto.
Noticia, o sea, que haxa dous días seguidos de sol.
Eu penso que iso biches na sección de ciencia ficción, pero bueno, vale. Imos daquela co tempo, non?
Imos co tempo, sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
A predición de Meteo Galicia, o que di é que pola tarde haberá nubes de evolución que deixarán chubascos. Eso é o que di a predición. Ocasionalmente tormentosos, e que poden ser, que son probables ou que poden ser probables en calquera punto de Galicia. As temperaturas mínimas quedaron hoxe sen cambios, as máximas descenden lixeiramente, sobre todo na metade oeste, e o vento frouxo e de compoñente sur, con algún intervalo de moderado no litoral atlántico. Mañá venres parece que imos continuar baixo da influencia de unha baixa relativa que está moi preto do litoral de Galicia e que aínda nos aportará algunha inestabilidade, por isto dicía que a cousa aínda non está nada clara. De tal xeito que predominarán mañá os ceos con alternancia de nubes e claros, máis nubes no oeste pola mañá, pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos tamén probables en calquera punto de Galicia, con temperaturas sen cambios e con lixeiros descensos das mínimas, temperaturas sin cambios as máximas, lixeiros descensos das mínimas, ventos de compoñente sur pola mañá, de dirección variable o resto da xornada. Chegamos así ao fin de semana, o sábado, aínda quedamos nunha zona intermedia entre baixas presións no leste, un anticiclón centrado no Atlántico Norte que incrementará progresivamente a súa influencia sobre Galicia. De tal xeito que o sábado predominarán os intervalos de ceos anurados con nubes de evolución pola tarde que aínda deixarán chubascos illados en calquera punto. Permitirán eses chubascos pola noite. As temperaturas, en cambio, son en descenso lixeiro. E o vento do sudoeste frouxo pola mañá rolará despois a compoñente norte dende a tarde. E parece que o domingo sí que quedaremos na influencia das altas presións, con réxime de ventos do nordés. Durante a mañá, ceos aínda anubrados canto máis ao norte, con chuvias, incluso posibilidade de chuvias incluso febles no tercio norte, e con formación de néboas matinais en comarcas do interior. Pola tarde, os ceos xa quedarían pouco anubrados ou despexados en xeral, e con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso. As máximas quedaránse sen cambios, con descensos no tercio norte e con ascensos nas rías baixas. Vento do nordés frouxo pola mañá, que aumentará en intensidade co avance do día. Pois eso, que así, a ver se vamos resistindo, pero non acabamos de, en fin, ter unha certa certeza, non?
Non, iso vamos. De que o tempo
se consolida, e que o bo tempo se consolida.
De momento, que despois nos acostumamos e despois, vamos, temos medo de que teñamos aquí esas cousas. Non pode ser.
Tampouco hai que abusar, non?
Claro. Bueno, seguimos.
Pois seguimos, se che parece, xa cambiando de tercio, chamamos ao tío Marcos da Portela, porque imos ver que contan os periódicos coruñeses nas súas páxinas, nas súas edicións digitais.
Veña.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de sigro, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Alá imos logo cunha ración de miserias e
de dolores
e destas cousas, sí. Comezamos pola portada de La Voz, este diario, destaca na súa edición digital, que Castellano, diante do fallido chantaxe de Ausbank, declaracións de Castellano, diante do fallido chantaxe de Ausbank, Pineda é un gánster. Exixiulle 300.000 euros para non desprestixiar a Nova Galicia, asegura este diario. Rivera aboga por un goberno de consenso liderado por un independente. A última idea de Albert Rivera, o líder de Ciudadanos, pídelle aos líderes do PP e do PSOE que se aparten, algo que tamén facería el mesmo. Rajoy invita a Sánchez ao diálogo con un tuit. O PSOE ironiza co tuit e burlase do esforzo titánico do presidente do goberno en funcións. López facilita ao rei a lista das 14 formacións para as consultas. Felipe VI recibirá os seus líderes entre o luns e o martes próximo. Aveciñase un novo 15M. Preguntamos, di este diario, e publica uns vídeos na súa edición digital, aos galegos si son partidarios de tomar a rúa. Pablo Iglesias, di tamén La Voz, impón o seu criterio a Íñigo Errejón e acepta unha alianza electoral con Izquierda Unida. Ainda debe pecharse o pacto entre ambos partidos, que se complica pola fórmula para ir xuntos ás urnas, di tamén este periódico. Anova reaccionou tarde no seu intento de non quedarse fora do Congreso si hai eleccións. A súa intención era desfacer o reparto de funcións entre os deputados de En Marea, desaloxar a Yolanda Díaz e pasar por diante de Gómez Reino, di tamén este diario. En La Voz lemos tamén que 1.566 nenos non terán praza nas guarderías da Xunta. As escolas infantis autonómicas costarán o vindeiro curso o mesmo que este e que o anterior. O conde de Fontao di que nos era inadecuado para o marido da infanta. Declarou hoxe que cando recomendou a Urdangarín que abandonara o Instituto Nos, el cumpliu sin reticencias. En La Voz lemos tamén, na edición digital de La Voz, lemos tamén que a prohibición de tender roupa cara á rúa cúmplese en Santiago, salvo contadas excepcións. Tamén que o Cunqueiro, o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, quédase sin camas e convirte en dobles 9 habitacións, urxencias enchese de noite, e algúns médicos animan os enfermos a denunciar a situación ante atención ao paciente. Lemos tamén en La Voz que a Unión Europea confirma que España pechou 2015 con un déficit do 5%, supongo o segundo déficit máis elevado de toda a Unión Europea, solo por enriba de Grecia. A inestabilidade política en Ferrol estoura, con dúas novas dimisións no goberno, destaca tamén La Voz, que a crisis do bipartito de Ferrol en Comú e o PSOE toca fondo e forza a remodelación das carteiras. Críticas de PP e Ciudadanos a unha situación insalvable e ingobernable, din, Mareas socialistas tamén di la voz demostran nas cidades a súa dificultade para entenderse. En Ferrol non son capaces de aprobar o presuposto, e na Coruña e Santiago os enfrontamentos son incesantes. Os bancos avisan, dentro de 5 anos cobrarán por todo, e admiten que o fin das comisións cero non será nin fácil nin pacífico. Insisten ademais en que o cliente terá que acostumbrarse. Así que xa saben, globo sonda, váyanse facendo, porque dentro de 5 anos ou dentro de pouco cobraremos por todo. Bueno, pois,
e non están facendo xa.
Xa, de todos os xeitos, eu creo que tamén os ciudadanos teremos que empezar a decidir si queremos ter os nosos cartos nos bancos ou non. Porque, bueno, a mellor
aí se te deixaran, sí, claro.
Claro, claro, pero bueno, decir, supoño que non se lle pode obligar a nadie a que lle pague algo, a que lle pague a outro, non? Por tanto, bueno, pues que che den no sobre como antiguamente a nómina a final de mes, e logo, pues,
a viga.
Claro, es que digo eu que non será obligatorio pagar pagar ya a unha entidade se si non quere ser o seu cliente. Entendo, en fin. Bueno, a gasolina, que ascende a máximos do ano tras encarecerse un 1,86% esta semana. O gasóleo sube un 1,78% e achégase o euro por litro. Bueno, eu xa paguei a máis de un euro por litro esta mañá. Ferrol Terra ten a gasolina máis barata de Galicia, di tamén La Voz. Campos expulsa a Martínez dunha reunión da comisión de comisión na Deputación, unha reunión na que estudaba o plan de obras e servizos. Destaca tamén La Voz que foi detido por colocar na vía do tren un poste de formigón contra o que chocou un Albia, e un xoven de 20 anos que ten antecedentes por accións similares. Fernández de Sousa reviviu unha sociedade offshore nas Illas Virxes cando estourou o escándalo de Pescanova. Interior confirma a chegada a España en maio de uns 200 refugiados dende Italia e Grecia. Tamén titula La Voz un crimen e 3 sospeitosos teñen antecedentes ou relacionase con narcotráfico. Todos son investigados pola morte de un catalán ao que alguén disparou 2 tiros e tirou despois á ría de Arousa. En La Voz lemos tamén que Podemos, Anova e Esquerda Unida coinciden en repetir as súas listas o 20 de si hai eleccións. E agora paso yo o testigo a París. A París Ares, para que nos conte tamén algúns dos titulares que destaca hoxe en portada a edición digital de La Opinión da Coruña.
Imos con eles. De entrada, La Opinión titula que a Coruña propón a comarca unha alianza medioambiental para optar fondos da Unión Europea. Tamén titula que Bruxelas valida o déficit do 5% de España. Tamén que entidades benéficas galegas afirman tocar teito ante aumento da demanda, e atención porque xa, o perfil agora cambiou moito.
Sí, agora,
o perfil agora son traballadores con empregos precarios ou familias con pobreza en enerxética. Non sei xa que calqueira pode caer niso.
Entre os que demandan axuda desta serie de organización, ¿no?
Sí.
O que se di moitas veces, o que se está dicindo, que xa antes, en fin, a aspiración era atopar un emprego para,
exactamente, bueno, sair da pobreza.
Para sair da pobreza, ¿no? Pero si tenías traballo, agora ter, claro, traballo xa non significa que saias da pobreza, sino que tendo traballo
podes estar
nesa situación e ter que recurrir tamén a entidades benéficas, como destaca hoxe este periódico.
Efectivamente, o perfil está a cambiar moitísimo, non? Seguimos, o magistrado Luis Villares perfílase como a posible candidato da Marea ás galegas. Tamén titula La Opinión que farmacias galegas reciben unha vacina da meninxite o mes. Tamén que Mineira de Corcoesto acusa a Xunta de corrupción.
Sí, aí aparece, bueno, hai uns correos electrónicos, sí, 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 nos que se di que, bueno, que se só lles faltaba darles ou pedirles directamente as comisións, ¿no?
Pois sí, Feijón non obstante califica a demanda de calumnia e atribúe o despeito por non autorizar a mina. Mais o rei recibe a lista dos voceiros para as consultas. Tamén titula La Opinión que Rivera aboga por un goberno liderado por un independente. Xa ve, se barallan calqueira tipo de suposicións. Alonso admite casos nos que os fármacos chegaron tarde. Estamos a falar de hepatite C.
A cuestión da hepatite C.
Efectivamente,
sí.
Tamén que uns 1.800 soldados galegos se adestrarán en Polonia. Tamén titula La Opinión que Inditex destina 200.000 euros a axuda urxente a Ecuador. que o conde de Fontao nos era inadecuado para o marido da infanta. Tamén en xa en clave comarcal fala de Bastegueiro, de ricos e de pobres, ao parecer por a, bueno, queixas de algúns propietarios, sí, polo futuro parque litoral que vai continuar das galeras.
De trato desigual, sí.
Efectivamente, tamén titula este xornal que Sada e Betanzos están á cabeza das xudas do plan de emprego debido á súa elevada taxa,
claro,
debido á elevada
taxa de desemprego, claro.
Efectivamente,
digamos que estará á cabeza das axudas ao plan de emprego, pois pues, en fin, non é tampouco como un premio, é decir, simplemente o recoñecemento de unha situación,
claro, que de alto desemprego.
Exactamente.
E estes son os titulares que aparecen hoxe, pois pues, nesta edición digital, neste caso, Xosé.
Moi ben, pois miramos agora a outra cabeceira que nos falta, a outra cabeceira coruñesa, que é a del Ideal Gallego, tamén na súa edición digital, que normalmente actualizase pouco e está coincide prácticamente coa edición en papel, destaca este diario, El Ideal Gallego, que a Marea rexeita reunirse co Partido Popular e co PSOE para debatir os presupostos. Xulio Ferreiro manifestou en reiteradas ocasións a súa vontade de reunirse coa oposición para corrixir os erros técnicos e de cálculo que presentan. Unha humillación histórica, titula tamén, fai referencia ao partido de fútbol que disputaron onte o Deportivo e o Barcelona, 0-8. O Deportivo recibiu unha goleada que quedará gravada na estatística como a peor da súa historia, tanto na casa como afora. Unha humillación en toda regla, di El Ideal. O Concello da Coruña non financiará a reubicación dos placeiros de Santa Lucía como prometera, titula tamén este diario. As queixas veciñais acaban cos bailes na Barcala. O PP levará ao pleno os insultos do xefe de gabinete do alcalde, outro dos titulares. Di tamén este diario que a Diputación destinará casi 450.000 euros a crear emprego en 14 municipios da Coruña e Betanzos. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente, Joaquín. Moi bo día, Joaquín.
Buenos días, José, buenos días.
Temos algunha incidencia que destacar?
Lo único reseñable es que esta madrugada se produjo una rotura en la canalización del agua potable aquí en Oleiros, uh-huh, a la altura de la Quinta Canaima, que es el Eugenio Pardo Conchado. Uh-huh. Los están trabajando ya desde primeras horas en ello, y nos dice Sergesco que ellos prevén que esté todo el día con cortes de agua en toda esta calle, que es desde es la Ramón Núñez Montero, entre la Quinta Canaima y la Rúa do Pazo de Miraflores. Va a haber cortes y esperemos que a última hora ya se restablezca el suministro de agua.
Muy bien.
Por lo demás, no hubo accidente, no tenemos ninguna novedad reseñable.
Bueno, pues nada, que siga tranquilidad, Joaquín.
Venga.
Gracias, buen día, buen
servicio.
Hasta luego. Bueno, pois a pique central xa nas 12:30 do mediodía, buscamos no digital Sermos Galiza, destaca unha entrevista co alcalde de Oleiros, con Ángel García Seoane. A Alternativa pode sacar 40.000 votos por A Coruña nas eleccións galegas, destaca este diario das declaracións nesa entrevista de Ángel García Seoane. Avalía a posibilidade de presentar unha lista pola provincia da Coruña nas vindeiras eleccións galegas. Así o revela, di, o seu líder, Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, nunha entrevista que fai parte do número 192 dos Sermos. Tamén destaca este digital os 100 anos de Xosé Velo e o seu Morra España, Viva España. Finalizo a prazos en que se presente a candidatura alternativa a Ana Pontón, e outro dos titulares. Xuela e Xavier Díaz sacan tallada nos premios MIN. Os dous coruñeses foron os triunfadores galegos na noite dos premios MIN da música independente que tivo lugar esta terza feira. Son as 12:30 do mediodía, si nos están escoitando en directo, xa saben que este programa tamén se emite en diferido, se emite grabado pola tarde. Imos agora a escoitar o boletín, despois volvemos porque xa é xoves, e como cada xoves temos Espazo Ceida. Falamos do Centro de Extensión, das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do Ceida, que ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz. Será a volta do boletín. Assassin machine to all the chicks. You're damn right.